Mokanda Polo atindelaki bato ya Filipi. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino nyonso, bato ya Nzambe oyo bosanganaka na Yesu Kristo na mboka Filipi, elongo na bakengeli pe basaleli ya ekeleza na bino. Ngai Polo pe Timoteo, basaleli ya Yesu Kristo, totindeli bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo ewuti na Nzambe Tata na biso pe Mokonzi Yesu Kristo. Mbala nyonso nakanisaka bino, natondaka Nzambe na ngai. Tango nyonso oyo nabondelaka ye mpo na bino, nabondelaka na esengo, mpo na ndenge bosalisaki ngai na mosala ya kopanza sango malamu wuta mokolo ya liboso te lelo. Ya solo, nayebi malamu ete Nzambe oyo abandaki mosala ya malamu na kati na bino, akolemba te akosukisa yango na mokolo Yesu Kristo akozonga. Ebongi nakanisa boye mpo na bino nyonso mpo bokoteli ngai na motema. Pamba te ata nazali sikoyo na boloko to tango nazalaki na bonsomi mpo na kobatela mpe kopanza sango malamu, bino nyonso bozwaki ndambo ya bolamu ya Nzambe elongo na ngai. Nzambe ayebi ete nalingaka bino nyonso na motema moko na bolingo oyo ewuti na Yesu Kristo. Nabondelaka Nzambe boye mpo na bino. Bolingo na bino ekoma monene penza mpe etonda na mayele nyonso, bongo bomona polele, mpo boyeba kopona makambo ya ntina. Boye bokozala bato ya solo mpe bokomema ata ngambo moko te mokolo Yesu Kristo akozonga. Bomoi na bino ekotonda na makambo ya malonga oyo ewuti na Yesu Kristo, ndenge wana bolamu mpe lokumu ya Nzambe ekomonana. Bandeko na ngai, nalingi boyeba ete makambo oyo eyelaki ngai esukaki kaka malamu, pamba te sango malamu epanzana mpo na yango. Yango wana, basoda nyonso oyo bakengelaka ndako ya mokonzi mpe bato mosusu nyonso, bayebi ete nazali na boloko mpo na Kristo. Mpe bandeko mingi bazwi molende mpo na kotela mokonzi Yesu mitema tango bamonaki ngai na boloko. Boye basalaka makasi mpe babangaka te mpo na kosakola maloba ya Nzambe. Ya solo, bato mosusu basakolaka sango ya Kristo mpo bayokelaka ngai zuwa mpe balukaka kotia tembe na ngai. Kasi bato mosusu basakolaka yango na makanisi ya malamu. Bato yango basalaka na bolingo mpo bayebi ete Nzambe atingai mobateli ya sango malamu. Bato mosusu wana basakolaka sango ya Kristo mpo na kotia ntembe. Bazali na mitema mibale. Bakanisi ete soki basali bongo bakobakisa ngai bampasi awa nazali na boloko. Likambo te, nasepeli mpo bango nyonso bazali kaka kosakola sango ya Kristo, ata makanisi na bango ezali ya malamu to ya mabe. Mpe nakosepela kaka, pamba te lokola bino bozali kosambela mpo na ngai mpe molimo ya Yesu Kristo azali kosalisa ngai, nayebi ete makambo nyonso wana ekosuka malamu mpe nakobika. Nazali kozela mpe nati motema mobimba ete nakomona nsoni ata moke te. Nazali na molende mingi sikoyo lokola mikolo nyonso. Nabika to nakufa, Kristo akozwa lokumu na nzoto na ngai. Pamba te, mpo na ngai soki nabiki, nasangani na Kristo. Mpe soki nakufi, nazwi bomengo koleka. Kasi soki nabiki awa na mokili, nakoki kosala mosala ya ntina, bongo nayebi te eloko na kopona. Makambo oyo mibale ezali kopesa ngai mpasi. Nalingi nakufa mpo nazala elongo na Kristo. Yango nde eleki malamu. Kasi mpo na bino eleki malamu natikala bobele awa na mokili. Yango wana, nati motema na makambo oyo, nayebi ete nakokufa te, nakotikala elongo na bino nyonso. Boye nakosalisa bino mpo bozala na bondimi makasi mpe bosepela na yango. Bongo tango nakoya lisusu epai na bino, bokozala na esengo monene koleka mpo na ngai na lisanga na Yesu Kristo. Likambo moko eleki. Bozala na bizaleli oyo elakisaka ete botosaka sango malamu ya Kristo. Boye ata naye kotala bino to te, nalingi nayoka ete bozali kaka na molende, bosangai na makanisi moko mpe bobundaka na motema moko mpo na bondimi oyo ewuti na sango malamu. Bobanga banguna na bino ata moke te. Soki bongo ekolakisa ete bango bakokufa, kasi bino bokobika. Nyonso ekosalama na makasi ya Nzambe. pamba te na bolamu na ye, Nzambe akomisi bino bato ya Kristo. Ezali te kaka po bondima ye, kasi bomona pe mpasi po na ye. Bongo bokomi kobunda etuma ndenge bomona kingai nazalai kobunda liboso, pe boyokaka ete nazali kobunda te sikoyo.
Filipi, mokapo ya mibale.
Bandeko, tika bondimi na bino epai ya Kristo elendi sabino. Bolingo na ye elongo la bino mawa. Bozala na lisanga elongo na molimo ya Nzambe. Bozala na boboto pe mawa na kati na bino. Soki boye, boba kisangai esengo na motema. Boyo kana ndenge moko. Bolingana na bolingo moko. Bozala na motema moko pe makanisi moko. Bowela koleka baninga ata mokete. Bomi kumisate. Kasi botika lofundu pe moto nyoso atala baninga lokola nde baleki ye. Moto aluka bolamu na ye mokote. Kasi aluka bolamu ya bato mosusu. Bozala na boboto na kati na bino, lokola ebongi na bato ya Yesu Kristo. Ye azali ndenge moko na Nzambe. Akokani penza na ye. Nzoka nde atalaki yango lokola eloko ya kowela te. Kasi atikaki lokumu na ye, andimai kozala ndenge moko na muumbu. Akomaki lokola bato nyoso, pe amonanaki na nzoto ya bomoto. Ami kitesaki penza, pe atosaki te na liwa, ata liwa ya ekuruze. Yango wana, Nzambe akumisi ye koleka, pe apese bokonzi eleki bokonzi nyoso ya likolo pe ya awa na se. Boye pona lokumu ya nkombo ya Yezu, ba oyo nyoso bazali na likolo, to awa na se, to na mboka ya bato bakufa, bafuka mela ye. Pe basakola ete, Yezu Kristo azali mokonzi pona lokumu ya tata Nzambe. Bandeko ya bolingo, tango nazalaki elongo na bino, bozalaki koto sangai mikolo nyoso. Bongo boto sangai pe sikoyo ata nazali mosika. Soki bolingi kobika, bosengeli koluka yango na kobanga mingi. Pamba te Nzambe asalaka mikolo nyoso na kati na bino po bolinga pe boluka makambo oye alingaka. Bosilika te pe botya tembe te na makambo nyoso oyo bosalaka. Po bomema ngambo moko te pe bosala ata mabe moko te. Bongo bokokoma bana ya Nzambe ya malonga na kati ya bato ya lokuta pe ya mabe ya mokili oyo. Bosengeli kongenga na kati na bango lokola minzoto na likolo, pamba te bozali na maloba ya bomoi. Soki bosali bongo, na kosepela po na bino mokolo Kristo akozonga. Po yango ekolakisa ete mosala nyoso na salaki pe makasi nyoso na tiaki, ezalaki ya pamba te. Bondimi na bino ezali lokola libonza oyo bopesaka na Nzambe. Nakanisi bakosopa makila na ngai po na kokokisa libonza na bino. Soki esengeli esalama, na kozala na esengo pe na kosepela elongo na bino. Ndenge moko mpe, bino bozala na esengo pe bosepela elongo na ngai. Na Timotema na mokonzi Yezu ete na kotindela bino Timoteo sima ya mwa mikolo po nazwa molende tango na koyoka sango na bino. Bobele ye moto azali na makanisi lokola oyo ya ngai pe alukaka bolamu na bino solo. Pamba te bato mosusu nyoso balukaka se bolamu na bango moko, kasi makambo ya Yezu Kristo te. Pe bino moko boyebi ndenge Timoteo asi alakisi bolamu na ye. Asalaka elongo na ngai pona sango malamu lokola mwana asalisaka tata na ye. Yango wana, nakotindela bino ye noki, tango na koyeba malamu makambo na ngai. Na Timotema na mokonzi Yezu ete sima ya mwa mikolo ngai moko na koya kotala bino. Na kanisi ete na sengeli kozongi selabino ndeko na biso Epafrodite oyo botinda kipo na kosali sangai tango na zalaki komona mpasi. Biso mi baleto sala kamosala esika moko pe kobunda bitumba ndenge moko. Ye alingi mingi komona lisusu bino nyoso pe azali na mawa penza koleka po boyokaki ete azalaki na maladi. Ya solo, azalaki na maladi pe etikelaki moke akufa. Kasi Nzambe ayokelaki ye mawa pe ayokeli ngai lisusu. Bongo abakisaki mpasi mosusu te na bampasi oyo namonaka. Yango wana, nalingi natindela bino ye noki-noki mpwete tango bokomona ye lisusu bosepela pe motema na ngai ekita moke. Bongo, boya mbayena esengo nyoso lokola ndeko na lisanga ya mokonzi. Bosengeli kopesa lokumu na bato ya ndenge wana. Pamba te alingaye kokufa pona mosala ya Kristo. Andimaki kopesa bomo inaye pona kosali sangaye na ndenge bino moko boko kakite.
Filipi, mokapo ya misato.
Pesi koyo, bandeko nangai, bose pelampona mokonzi Yezu. Na lembite pona kokomela bino lisusu makambo oyo na komaki liboso, pe ezali pona bolamu na bino. Bokeba na bato oyo babenga kabino bambua. Nzoka nde bango moko nde bazali bambua. Bokeba na basali oyo basala kamabe. Bokeba na ba oyo bamibenga ka bato ya Nzambe po balingi kokata kata nzoto. Nzoka nde biso tozali bato ya Nzambe, biso bato tosambelaka na lisalisi ya molimo na ye, pe tomikumisaka po na Yezu Kristo. Totiaka mitema na makambo ya nzoto te. Ata ngai, nakoki kotia motema na makambo ya nzoto. Soki moto mosusu akanisi ete akoki kotia motema na makambo yango, ayeba ete ngai na leki ye. Bakataki ngai nzoto mposo moko sima ya kobotama. Nabotama na ekolo ya bato ya Isayeli. Nazali moto ya libota ya Benyamin. Nazali Ebreo. Nalobaka monoko ya bankoko. Na makambo oyo etali mibeko ya Bayuda, nazalaki farize. Na makambo etali molende, nazalaki konyokola bato ya ekeleze ya Nzambe. Na makambo etali bosembo oyo bazwaka pona kotosa mibeko, bakokaki kofunda ngai ata mokete. Kasi makambo oyo nazalaki komona ete ezalaki ya ntina, sikoyo namoni yango pamba pona Yezu Kristo. Ya solo, natalaka makambo nyonso pamba pona likambo moko eleki ntina penza. Koyeba mokonzi na ngai Yezu Kristo. Pona ye natalaka makambo pamba pe namonaka yango lokola salite pona zwa Kristo. Pena koma peza na lisanga na ye. Ya solo, natika koluka bosembo ya ngai moko oyo bazwaka pona kotosa mibeko, kasi nazali koluka bosembo oyo bazwaka pona kondimela Kristo, oyo Nzambe apesaka pona bondimi. Makambo nyonso na lingi yango oyo. Naye ba Kristo penguya ya kosekwa na ye. Namona pe mpasi oyo ye amonaki, bongo na kufa ndenge ye akufaki. Pona ti motema ete soki Nzambe alingi, ngai pe na kosekwa. Nalobi te ete nasina longi makambo nyonso wana to nasina koka. Kasi nazali kokima kaka mbangu pona zwa lifuta yango nyonso, pamba te Yezu Kristo asili kozwa ngai wuta kala. Bandeko na ngai, nakanisi te ete nasina zwi yango. Kasi nalukaka likambo moko. Nabosani makambo nyonso ya kala pe natiaka molende pona kokuta oyo ezali liboso na ngai. Bongo, nazali kokima mbango te nasuka pona zwa lifuta ya bato oyo Nzambe abengi wuta likolo pona Yezu Kristo. Biso nyonso bato tokomi bakolo pona Kristo, tokanisa boye. Pe soki bokanisi ndenge mosusu, Nzambe akolakisa kaka bino. Nzoka nde tobana na makambo oyo Nzambe asi alakisi biso, bongo tokende liboso. Bandeko na ngai, bino nyonso bola na ndakisa na ngai. Pe botia miso epai ya ba oyo balandaka ndakisa oyo topesaki bino. Nayebisaki bino mbala mingi pe nazali koyebisa bino lisusu sikoyo na mayi na miso. Bato mingi bazali banguna ya ekuruze ya Kristo pona bizaleli na bango ya mabe. Suka na bango, liwa. Nzambe na bango, mobele libumu. Lokumu na bango, makambo ya nsoni. Bakanisaka bobele makambo ya mokili oyo. Kasi biso, tozali ba sitwaye ya mboka ya Nzambe na likolo. Tozelaka bobele mobikisi na biso, mokonzi Yezu Kristo awuta kuna na likolo. Ye akobongola nzoto na biso oyo ya mawa pe akoyesa yango lokola nzoto na ye ya lokumu. Akosala bongo na nguya monene oyo epesi ye bokonzi ya likolo na ya nse.
Filipi, mokapo ya minei.
Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo, nalingi mingi namona bino lisusu po bopesaka ngai esengo pe lokumu. Bongo, baninga ya bolingo, bota molende na lisanga na mokonzi Yezu. Bino basi oyo, evodi ya pe sentiche, na bondeli bino mibale ete boyoka na lisanga na mokonzi Yezu. Yo pe moninga na ngai ya solo, na sengi yo ete osalisa bango pamba te basala ki makase longo na ngai po na kopanza sango malamu, nzela moko na Clema pe baninga na ngai mosusu ya mosala. Bakombo ya bato wana ekumama na buku ya bomoi. Bose pela tango nyonso na lisanga na mokonzi Yezu. Na lobi lisusu, bose pela. Bosa na mitema ya boboto na miso ya bato nyonso. Etikali moke, mokonzi Yezu aya. Bomi tungi sata mokete, kasi na makambo nyonso oyo bozali nango mposa, bobonde la nzambe pona kosenga ye pe botonda ye. Boboto oyo nzambe apesaka, eleki mayele nyonso pe ekobate la mitema pe makanisi na bino na lisanga na Yezu Kristo. Bande konangai, pona kosukisa, bokanisa bobele oyo ezali malamu pe wana bakoki kokumisa. Makambo ya solo, ya lokumu, ya bosembo, ya kokoka, ya bolingo pe ya malonga. Bosala makambo boyekolaki pe bozwaki, oyo boyokaki pe bomonaki epai na ngai. Pe Nzambe oyo apesaka biso boboto akozala na bino. Nasepelaki mingi na lisanga na mokonzi Yezu po awa mikolo mingi eleki bozwi nzela ya komonisa lisusu ete bokanisaka ngai. Bozalaki kokanisa ngai, kasi bozwaki nzela ya kolakisa ngai bolingo na bino te. Pe nalobi bongo te po nazali kokelela, pamba te na meseni na makambo nyonso oyo eyelaka ngai. Nakoki kokelela to kozala na bomengo. Na makambo nyonso nasi nazwi mayele ya kokanga motema. Ata nazali na bilei to na nzala, ata nazali na biloko mingi to nazangi biloko. Nakoki kosala makambo nyonso wana po na Kristo oyo alendisaka ngai. Kasi bosalaki malamu lokola bosalisaki ngai tango nazalaki na mpasi. Bino bato ya Filipi, boyebi malamu ete mokolo nalongwaki na mokili ya Macedwane, tango tobandai kosakola sango malamu, bobele bino bato bosalisaki ngai, na kati ya baekeleza nyonso pe bobele bino boyokanaki na ngai po na kopesa na makabo. Ya solo, banda tango nazalaki na mboka ya Tesalonika, bino botindelaki ngai lisalisi mbala na mbala, tango nazalaki kokelela. Bokanisa te ete nazali koluka makabo, kasi nalingi ete bozwa bolamu po na mosala na bino. Nasi nazwi biloko nyonso oyo ekoki na ngai, pe kutu esi eleki. Sikoyo biloko etoni na ngai po nazwaki oyo botindelaki ngai na maboko ya Epafrodite. Makabo oyo epesaka Nzambe solo ya kitoko, esepelisaka ye pe andimaka yango koleka banyama oyo batumbelaka ye. Nzambe na ngai akopesa bino biloko nyonso oyo bozali na yango mposa po na Yezu Kristo, lokola ye azali na bomengo nyonso. Lokumu ezala na Tata na biso Nzambe, mikolo nyonso seko, amen. Bopesa bato ya Nzambe nyonso mbote na lisanga na Yezu Kristo. Bandeko oyo bazali elongo na ngai batindeli bino mbote. Bato ya Nzambe nyonso oyo bazali awa, batindeli bino mbote mingi penza. Kutu ba oyo bazalaka na ndako ya mokonzi ya Roma. Bolamu ya mokonzi Yezu Kristo ezala na bino nyonso.